Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 4ο κεφάλαιο. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες τη δωρεά του Θεού και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ. Ήπιε από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει: «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 φορές παντρεύτηκες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Πάνω σε αυτό είπες την αλήθεια». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν το ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που το ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που όσοι πραγματικά λατρεύουν θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια. Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, όπου θα δούμε τη συνάντηση του Ιησού με τη Σαμαρείτισσα. Την προηγούμενη φορά είδαμε ότι ο Ιησούς ήταν κουρασμένος, είναι μόνος γιατί οι μαθητές έχουν πάει στην πόλη να πάρουν τρόφιμα, κάθε στο πηγάδι. Και να σου λοιπόν, στο εδάφιο 7 διαβάζουμε ότι έρχεται μια γυναίκα, Σαμαρείτισσα, να αντλήσει νερό από το πηγάδι. Και λέει ο Ιησούς: «Δώσ' μου να πιω». Η απλή αυτή φράση του Ιησού δηλώνει ότι κανένας κοινωνικός φραγμός δεν είναι αδιαπέραστος για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Σαμαρείτισσα που συνομίλησε με τον Ιησού θεωρούνταν απόβλητη από την Ιουδαϊκή κοινωνία, τουλάχιστον από δύο απόψεις. Λόγω της μεικτής εθνικής καταγωγής τους, όλοι οι Σαμαρείτες, αλλά και μετά λόγω της απαράδεκτης οικογενειακής της κατάστασης. Όμως, η κοινωνική, η φυλετική κατάσταση ενός ατόμου δεν το αποκλείει με κανένα τρόπο από τη χάρη του Θεού. Οι κατά καιρούς απόπειρες άσκησης διακρίσεων σε βάρους εκείνων που διαφέρουν φυλετικά από μας, πηγάζουν, φίλοι μου, από προκαταλήψεις και ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας που με τη σειρά τους πηγάζουν από την αμαρτωλή μας φύση. Έτσι βλέπουμε τον Ιησού να κοιτάζει στα μάτια αυτή τη γυναίκα και να ζητάει να του δώσει να πιει νερό. Πώς η αντίθεση αυτής της γυναίκας με τον Νικόδημο που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτή είναι μια γυναίκα αμαρτωλή, Σαμαρείτισσα, εκείνος ήταν άκρος θρησκευόμενος, Ιουδαίος και μάλιστα Φαρισαίος. Παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν απότομος ο Ιησούς με τον Νικόδημο και του είπε ότι αν δεν αναγεννηθεί δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού, πόσο ευγενικός και με χάρη είναι σε αυτή την αμαρτωλή γυναίκα. Είναι διψασμένος και ζητάει να πιει νερό. Αυτός που είναι το είδωρ της ζωής τη ζητάει να πιει. Στο εδάφιο 8 μαθαίνουμε ότι οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Ο Ιησούς προφανώς τους είχε στείλει εκεί. Και μόνο αυτό το γεγονός δείχνει πως ο Ιησούς δεν έχει τις προκαταλήψεις των Ιουδαίων, οι οποίοι θεωρούσαν το φαγητό των Σαμαριτών τόσο ακάθαρτο όσο και το κρέας των γουρουνιών. Λέει λοιπόν αυτή η γυναίκα Σαμαρείτισσα: «Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιείς από μένα που είμαι γυναίκα Σαμαρείτισσα?» Γιατί φυσικά υπήρχε μεγάλη αντίθεση, μεγάλη εθνική φυλετική έχθρα μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών. Έτσι λοιπόν η Σαμαρείτισσα δύο φορές αρνείται το αίτημά του. Θα λέγαμε ότι είναι κάπως έτσι απότομη, ίσως και ανάγωγη, αλλά στην πραγματικότητα απλώς συμβαδίζει με τις ρατσιστικές διακρίσεις της εποχής της. Απεκρίθηκε λοιπόν ο Ιησούς και της λέει: «Εάν ήξερες ποιο είναι το δώρο του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ θα ζητούσες από μένα να σου δώσω το ζωντανό νερό». Και λέγει σε αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, δεν έχεις κανένα κουβά, δεν έχεις κάποιο τρόπο να πάρεις νερό από το πηγάδι που είναι τόσο βαθύ, πώς θα μου δώσεις το νερό το ζωντανό? Μήπως εσύ μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ που μας έδωσε αυτό το πηγάδι και αυτός ήπιε και η δική του και όλα τα ζωντανά του ήπιαν από αυτό το πηγάδι?» Η γυναίκα τον αποκαλεί κύριο, κάτι που είχε παραλείψει να το κάνει πριν. Παρόλα αυτά, η γυναίκα αυτή, σαν Σαμαρίτισσα, ταυτίζει τον εαυτό της με τον Ιακώβ. Του κάνει επίτηδες, γιατί φυλετικά οι Σαμαρίτες ήταν απόγονοι του Ιακώβ που είχαν αναμειχθεί με λαούς του Βορρά μετά από την Ασσυριακή αιχμαλωσία του Ισραήλ το 721 π.Χ. Οι πιστοί ζουν εν Χριστώ, όπως ακριβώς το ψάρι ζει μέσα στο νερό. Αυτό είναι το φυσικό μας περιβάλλον, το νερό της ζωής. Σωτηρία σημαίνει ένωση με τον Χριστό, δηλαδή ζωή εν Χριστώ. Και αυτό ακριβώς υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μπορεί να δώσει το νερό της ζωής. Μπορεί να γίνει αυτός η πηγή της σωτηρίας μέσα στη ζωή μας. Και φυσικά, ο Ιησούς πράγματι είναι ανώτερος από όλους τους ήρωες της πίστης του Ισραήλ της Παλιάς Διαθήκης. Ακόμα και από τον Πατριάρχη Ιακώβ. Είναι ο Ιησούς πολύ μεγαλύτερος. Ακόμα λοιπόν και από αυτόν τον Πατριάρχη που ονομάστηκε και Ισραήλ. Και απαντάει ο Ιησούς στα εδάφια 13 με 14 ότι όποιος πίνει από αυτό το νερό, αυτού του πηγαδιού, θα διψάσει πάλι. Όσο όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ σε αυτόν, δεν θα διψάσει στον αιώνα. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Για να μείνουμε κοντά στη φράση του Ιησού. Ο Ιησούς ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλάει πια για το νερό στο πηγάδι του Ιακώβ. Κάνει μια αντιπαραβολή. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να ξεδιψάσουν μέσα στις λακκούβες του νερού αυτού του κόσμου. Αναζητούν ικανοποίηση. Όσοι ψάχνουν αυτή την ικανοποίηση, μέσα στα φυσικά πράγματα, μέσα από λάψη του κόσμου, μένουν ανικανοποίητοι. Υπάρχει όμως ένα άλλο νερό που μπορεί να ξεδιψάσει τον άνθρωπο. Και αυτό το νερό είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός ο Ιησούς μπορούσε να καλύψει και την επιθυμία της καρδιάς αυτής της γυναίκας για αναζήτηση του πνευματικού νερού που θα της κορέσει το αίσθημα της πνευματικής δίψας. Ο Ιησούς ικανοποιεί την πνευματική δίψα του ανθρώπου, αντιπροσωπεύοντας έτσι τη ζωή σε όλη την πληρότητα και τον πλούτο της. Ο Ιησούς είναι ο χορηγός της αιώνιας ζωής. Η αιώνια ζωή μοιάζει με την διαρκή, την ατέρμονη ροή μιας πηγής που βγάζει ζωντανό νερό. Όμως αυτή η γυναίκα δεν καταλαβαίνει για ποιο πράγμα της μιλάει ο Ιησούς και λέει: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην έρχομαι εδώ να αντλώ νερό». Και ενώ διψάει για το πνευματικό νερό, η σκέψη της μένει στο νερό του πηγαδιού. Της λέει όμως ο Ιησούς: «Πήγαινε και κάλεσε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Και με αυτόν τον αριστοτεχνικό τρόπο, στην πραγματικότητα, ο Ιησούς τονίζει την ανάγκη, την ηθική ανάγκη αυτής της γυναίκας. Παρόλο που το νερό είναι διαθέσιμο για όλους, υπάρχει μια προϋπόθεση που πρέπει να εκπληρωθεί. Πρέπει να υπάρχει πνευματική δίψα, πρέπει να υπάρχει αναγνώριση της ανάγκης. Και αυτή η γυναίκα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι είναι αμαρτωλή. Ο Ιησούς μιλάει για ένα ευαίσθητο θέμα στη ζωή αυτής της γυναίκας. Και η γυναίκα, μη γνωρίζοντας ότι μιλάει με τον Υιό του Θεού που γνωρίζει τι είναι μέσα στον άνθρωπο, απαντάει: «Δεν έχω άντρα». Και λέει ο Ιησούς: «Καλά είπες, δεν έχεις άντρα γιατί είχες 5 άντρες και αυτός που τώρα έχεις δεν είναι άντρας σου. Έτσι αλήθεια είπες». Ο Ιησούς έχει μεγάλες προφητικές ικανότητες, έχει τις μεγαλύτερες προφητικές ικανότητες από κάθε προηγούμενο προφήτη, ακόμα και από τον Μωυσή. Το να τον αναγνωρίσει όμως κανείς απλώς σαν έναν προφήτη δεν είναι αρκετό για να αποκτήσει αιώνια ζωή. Η γυναίκα αυτή ζούσε μέσα στη μοιχεία και ο Ιησούς επιμένει πως πρέπει να αναγνωρίσει την αμαρτία της. Όλα τα μυστικά μας κάποτε θα βγουν στο φως μπροστά του. Και εδώ βοηθάει αυτή η γυναίκα να συνειδητοποιήσει ότι είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που αυτή η γυναίκα, ενώ ήταν τόσο δημοφιλής με τους άνδρες της πόλης, δεν ήταν τόσο δημοφιλής με τις γυναίκες. Η γυναίκα ταράχτηκε πάρα πολύ, αλλά ένιωσε σεβασμό για τον άνθρωπο αυτό του Θεού. Και έτσι άνοιξε δεν ξέρω αν θέλει να αποφύγει τη συζήτηση στα προσωπικά της θέματα, ανοίγει μια θρησκευτική συζήτηση. Λέει προς αυτόν: «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας είπαν να προσκυνούμε σε αυτό το όρος. Εσείς οι Ιουδαίοι λέτε να προσκυνάμε στα Ιεροσόλυμα. Πού πρέπει λοιπόν να προσκυνάμε?» Σαν καλή λοιπόν θα λέγαμε χριστιανή, φέρνει το θέμα σε ένα γνήσιο θρησκευτικό ζήτημα. Πού να λατρεύει το Θεός, στο βουνό ή στα Ιεροσόλυμα? Ήταν ένα θέμα που προκαλούσε τότε πολλές διαφωνίες. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να συζητήσουν μαζί σου την θρησκεία, αλλά δεν θέλουν να τη ζήσουν. Είναι όλο απορίες για τα θέματα της πίστης, αλλά ποτέ δεν εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό. Και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν και είναι πρόθυμοι να μιλήσουν για τη θρησκεία, δυστυχώς το κάνουν αυτό για να καλύψουν τις δικές τους αμαρτίες και να καλύψουν τη δική τους την έλλειψη πίστης στον Ιησού Χριστό. Πιστεύω ότι αν πραγματικά έχουμε ειλικρινά ερωτήματα ή ακόμα και ειλικρινείς αμφιβολίες, ο Ιησούς θα μας αποκαλυφθεί, θα μας δώσει λύσεις, όπως κάνει και με αυτήν εδώ τη γυναίκα, που δίνει απάντηση στο ερώτημά της. Η γυναίκα αυτή προσπαθούσε να αποκαλύψει αν πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό στο βουνό, όπως το λάτρευαν Σαμαρίτες, ή στα Ιεροσόλυμα, όπως θέλανε οι Ιουδαίοι. Ο Ιησούς όμως της λέει ότι θα ερχόταν μέρα που δεν τον προσκυνούσαν σε κανένα από αυτά τα μέρη. Γιατί? Γιατί, όπως λέει στο εδάφιο 23 και 24, έρχεται ώρα, και ήδη είναι αυτή η ώρα, που αυτοί που πραγματικά προσκυνούν τον Θεό θα τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί ο Πατέρας θέλει όσους τον λατρεύουν έτσι να τον προσκυνούν. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Αυτά είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν άσχετο πού θα προσκυνήσεις τον Θεό. Το σημαντικό δεν είναι πού, αλλά πώς θα τον προσκυνήσεις. Η απάντηση του Ιησού που έδωσε ήταν πάρα πολύ επαρκής για αυτή τη γυναίκα. Ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν χρειάζεται να τρέξεις αυτό ή στο άλλο μέρος. Οι αληθινοί προσκυνητές τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία. Τα κτίρια μπορούν να βοηθούν, αλλά δεν είναι απαραίτητα για τη λατρεία του Θεού. Η λατρεία δεν περιορίζεται σε γεωγραφικά ή κτηριακά πλαίσια. Η κακή διάθεση του ανθρώπινου πνεύματος είναι ο μόνος περιορισμός, ο μόνος περιοριστικός, αν θέλετε, παράγοντας για τη λατρεία. Η βασική αποκάλυψη της Αγίας Γραφής είναι ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Και αυτός ο Θεός είναι πνεύμα. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι ένας και μοναδικός Θεός. Δεν είναι ένας Θεός είδωλο, ένας Θεός υλικός, όπως οι άλλοι λαοί είχαν τέτοιους θεούς. Δεν είναι σαν τους θεούς των ειδωλατρών, ακίνητος και περιορισμένος σε έναν τόπο, γιατί είναι σμιλευμένοι αυτοί οι θεοί από πέτρα ή ξύλο. Με την δαχή του Ιησού, η αντίληψη περί Θεού διευρύνθηκε, έτσι που οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι ο Θεός μπορεί να λατρεύεται παντού, όχι μόνο μέσα σε ναούς και ιδιαίτερους χώρους. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, οι ανθρώπινες διαμάχες για τους κατάλληλους χώρους λατρείας του Θεού έχασαν την έννοια τους μετά τον ερχομό και τη δαχή του Ιησού Χριστού. Αυτός εισήγαγε μια νέα εποχή, μια νέα και καθοριστική ευκαιρία για λήψη αποφάσεων στην ανθρώπινη ιστορία. Ο ερχομός του Ιησού ήταν αποφασιστικός για την ιστορία της λατρείας, γιατί κατευθύνει όλους τους λατρευτές του Θεού απευθείας στον Πατέρα μέσω του Πνεύματος και όχι μέσω της ύλη ή των τελετουργικών θυσιών. Βέβαια, το αντίθετο του Πνεύματος είναι η σάρκα. Η λατρεία δεν είναι ένα επίτευγμα που μπορεί να κάνει περήφανους εκείνους που το πραγματοποιούν. Είτε είναι ιερείς, είτε είναι ιεροκήρυκες, είτε είναι ψάλτες, είτε είναι απλοί άνθρωποι. Η λατρεία δεν γίνεται για χάρη των λατρευτών, όλων αυτών δηλαδή που παίρνουν μέρος στη λατρεία. Είναι προσφορά στον Θεό και πρέπει να γίνεται μέσω του Πνεύματος του ανθρώπου. Η λατρεία πρέπει να είναι αγνή και αληθινή. Η προσευχή διαποτίζει την πραγματική λατρεία καθώς επιζητεί τη συντροφιά του Θεού. Και όπως είπαμε, ο Θεός είναι πνεύμα, όχι ύλη. Γι' αυτό και βρίσκεται σε μια διαφορετική σφαίρα από μας και δεν υπόκειται στους περιορισμούς ενός φυσικού σώματος. Ο Θεός είναι προσωπικότητα και είναι ένας προσωπικός Θεός που μπορεί να λατρεύεται μόνο και κατεξοχήν σε προσωπικό επίπεδο. Καθώς το δικό μας πνεύμα λατρεύει το Θεό ως πνεύμα, γιατί ο Θεός, όπως είπαμε, είναι πνεύμα. Η λατρεία δεν προσφέρεται σε ένα φυσικό αντικείμενο ή με κάποιον μηχανικό ή μηχανιστικό τρόπο. Η αληθινή λατρεία του Θεού πρέπει να γίνεται μέσα από μια προσωπική σχέση εμπιστοσύνης, πίστης στον Θεό. Αφού λοιπόν ο Ιησούς είπε στην Σαμαρίτισσα ότι ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια, τότε λέει η γυναίκα, ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα. Και ο Ιησούς της αποκαλύπτεται. Εγώ είμαι. Εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή. Και εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές και απορούσαν που συνομιλούσε με μια γυναίκα. Βέβαια, κανένας δεν τόλμησε να τον ρωτήσει γιατί μιλάει μαζί της. Και φυσικά η γυναίκα άφησε τη στάμνα της και πήγε και άρχισε να φωνάζει στον κόσμο και να λέει: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σαν αυτόν. Στην περικοπή μας βλέπουμε ότι ακόμα και οι Σαμαρίτες συμμερίζονταν τις μεσιανικές ελπίδες του Ισραήλ. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης για το Θεό σε σχέση με την αποδοχή του χαρακτηρισμού του ως Μεσσία. Ομολόγησε και στους Σαμαρίτες λοιπόν κάτι που είχε κρατήσει μυστικό από τους Ιουδαίους. Προς στιγμήν δεν έχει αποκαλυφθεί στους Ιουδαίους ως ο Μεσσίας, αλλά εδώ αποκαλύπτεται περίτρανα. Στην ξεκάθαρη αυτή δήλωση του Ιησού Χριστού, «Εγώ είμαι αυτός που σου μιλάει, εγώ είμαι ο Χριστός», η γυναίκα έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το σωτήρα του κόσμου, το Μεσσία. Φίλε μου, φίλοι μου, αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχεις έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού για τον εαυτό του? Έχεις έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως ήρθε αυτή η γυναίκα? Εκείνη βρέθηκε ξαφνικά στην παρουσία του. «Εγώ είμαι. Τι θα κάνεις μαζί μου?» Και αυτό ακριβώς ρωτάει σε μας ο Ιησούς. Τι θα κάνουμε μπροστά σε αυτές τις υψηλές διακηρύξεις του για τον εαυτό του? Θα του πούμε «Όχι, δεν είσαι», θα αρνηθούμε να πιστέψουμε σε αυτόν, για θα τρέξουμε με πίστη σε εκείνον? Η γυναίκα είχε στραφεί με πίστη στον Ιησού Χριστό. Έτσι τώρα τρέχει στην πόλη να το πει και σε άλλους. Προσέξτε ότι δεν μιλάει στις γυναίκες, γιατί μάλλον δεν είχε καλές σχέσεις μαζί τους. Μερικοί από αυτούς όμως τους άντρες, ίσως είχαν σχέσεις, γνωριμίες μαζί της και ενδιαφέρονται πολύ να μάθουν ποιος είναι αυτός που γνωρίζει τόσα πολλά για το τι κάνει αυτή η γυναίκα, που πολλά από αυτά σίγουρα ήταν και κρυφά. Και αμέσως πολλοί άρχισαν να έρχονται λόγω της μαρτυρίας της με πολύ ενδιαφέρον να δούνε και να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό. Στον αξί, καθώς έχουν γυρίσει οι μαθητές, δίνουν κάτι στον δάσκαλο και του λένε «Δάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους λέει ότι «Για μένα η δική μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο μου». Για τον Ιησού λοιπόν το πιο σημαντικό ήταν η συνάντηση που είχε με αυτή την γυναίκα και παρόλο την κούρασή του ήδη αισθάνεται ανανεωμένος και φρεσκαρισμένος, χορτάτος θα λέει κανένας, γιατί έκανε το θέλημα του πατέρα. Και τους λέει ακόμα, εσείς λέτε 4 μήνες ακόμα και έφτασε ο θερισμός, μπορείτε να υπολογίσετε το χρόνο. Εγώ όμως σας λέω, και μιλάει ασφαλώς για τα πνευματικά πράγματα, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Αστράφτουν από στάχια όρημα, τα οποία είναι κιόλας έτοιμα για θερισμό. Και συνεχίζει λέγοντάς τους, εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε το δικό τους καρπό. Έτσι λοιπόν με τα λόγια αυτά ο Ιησούς μας δίνει το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε τη συνάντηση αυτήν και τη συζήτηση αυτή που είχε με αυτή τη γυναίκα. Ήτανε μια ευκαιρία για τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Ήταν μια ευκαιρία ευαγγελισμού προσωπικού. Και μαθαίνουμε πολλές αρχές προσωπικού ευαγγελισμού σε αυτή τη συνάντηση που είχε ο Ιησούς με αυτή τη Σαμαρίτισσα. Πρώτα απ' όλα έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον. Μετά αρχίζει από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του συνομιλητή του. κατευθύνει τη συζήτηση στη βασική πνευματική ανάγκη του αμαρτωλού. Δείχνει την αμαρτία του συνομιλητή του και του μιλά για τη σωτηρία που χρειάζεται. Δεν αφήνει τη συζήτηση να απομακρυνθεί από το κύριο αυτό θέμα. Δείχνει στο συνομιλητή του τον Ιησού ως Μεσσία και Σωτήρα. Οδηγεί τον νέον πιστό να δώσει τη μαρτυρία του στους άλλους. Και φίλοι μου, έχουμε μια πολύ σπουδαία διακονία εδώ του Ιησού που μπορούμε να αντιγράψουμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, τότε θα πάρουμε και εμείς μέρος σε αυτά τα στάχια που είναι όρημα για θερισμό, θα είμαστε και εμείς θεριστές. Και το έργο φυσικά δεν είναι δικό μας, άλλοι κοπιάσανε πιο μπροστά από μας, άλλοι μόχθησαν και ισχύει αυτό που λέει εδώ, άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Και φυσικά με όλη αυτή την προσπάθεια, αυτός που δοξάζεται είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που είναι ο Κύριος του θερισμού. Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν στον Χριστό εξαιτίας της μαρτυρίας αυτής της γυναίκας. Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα: «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Φίλοι μου, ο Ιησούς αποκαλείται σωτήρας, που είναι ο όρος της Παλιάς Διαθήκης για το έργο του Θεού. Ο Ιησούς είναι η πηγή της σωτηρίας, της απελευθέρωσης δηλαδή από την αμαρτία για όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των Σαμαριτών και όλων των ανθρώπων. Τι θαυμαστό να δίνουμε κι εμείς αυτή την ξεκάθαρη μαρτυρία σαν κι αυτή τη γυναίκα. Αυτή ήπιε και ξεδίψασε και μπορούσε να μιλήσει για το ζωντανό νερό και σ' άλλους. Οι Σαμαρίτες ήρθαν σε αυτόν, ήπιαν κι αυτοί και ξεδίψασαν. Η μόνη προϋπόθεση είναι να διψάς, να γνωρίζεις ότι είσαι αμαρτωλός. Ο Ισαΐας φώναξε: «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό». Και ο Κύριός μας έδωσε την ίδια πρόσκληση: «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πίνει». Αυτό είναι το νερό της ζωής και είναι για τον κάθε άνθρωπο. Ας τρέξουμε λοιπόν σε αυτόν με πίστη να ξεδιψαστούμε. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός σας είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ταφ κάπα 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ταφ θήτα 87 524, ταφ κάπα 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.